Nakapanood ng isang bagong laro ang mga tagasunod ng AFL noong Huwebes ng gabi nang nanalo ang Adelaide Crows sa Grand Finals ng torneyong AFLX. Ang Australian Rules ang isa sa pinakamalapit na laro sa mga Australiano at dahil nagpapatuloy ang mga karagdagang laro sa linggong ito, umaasa ang mga ibang koponan na sila din ay makakadagdag ng kanilang pangalan sa talaan ito. Pakinggan natin sa ating wika ang ulat ni Samantha Benyak-Brooks. Nagsimula ang eksperimentong AFLX nang ang mga coaches, manlalaro at tagasunod ay lumabas upang salubungin ang mas maigsing laro. Ang AFL ang pinakahuling laro na nagpadagdag sa mas maigsing forma sa palengke. Ito ay naikumpara sa Big Bash League na naging matagumpay sa larong kriket. Umabot lamang sa mahigit na 10,000 manonood ang dumalo sa Hindmarsh Stadium sa Adelaide upang panoorin manalo ang Adelaide sa panimulang Grand Finals ng AFLX.
It's Yeoman, what a good mark that was. And he'll get an opportunity for a 6-pointer here. Gives the handball off to Hampton to convert it to a 10-pointer. And that is magnificent.
Jeez.
Their third.
Ano nga ba ang AFLX at paano ito naiiba sa dating forma ng laro? Ito ay nilalaro sa isang kwadradong korte na kagaya ng laruan ng soccer na nagkakaiba lamang sa dating forma at nilalaro sa mas malaking oval. May mga maliit na koponan na may 10 manlalaro bawat panig, 7 sa korte at 3 bilang papalit. Ang laro ay mas maigsi ng 10 minuto bawat bahagi na may maigsing pahinga sa pagitan. Sinabi sa Fox Sports ng dating manlalaro ng AFL, Nick Dal Santo, na ito ay isang mabilis na laro.
So this game's all about continually moving. A 10-point goal from outside the 40-meter line. The super goal, Jono, as we like to call it. Free kicks for last touch out of bounce, meaning the ball is continually going. The opposition can pick it up, solo or play on. And then kick-ins after all scores. So it never comes back to the center bounce like we do traditionally. So therefore, there's only 2 center bounces in the whole game.
Ang Adelaide Crows ay nanalo sa Geelong ng 8 puntos sa kanilang huling pampitong laban na naganap lamang sa kabuuang mahigit na 3.5 oras. Sinabi ng Fox Sports ng Crows defender Jay Kelly na hindi ito madali.
Oh mate, it was hard. I think we didn't come expecting to win necessarily, so it was interesting to play 3 games in a row.
Pero sinabi niya sa Fox Sports na mahal niya ang ideya ng paglalaro sa pagitan ng laban bago ng kompetisyon sa AFL na kilala bilang JLT at magsisimula sa 24 ng Pebrero.
It's great. I mean, to actually have this high intensity speed sort of game before the JLTs is really, really important, I think. Oh, I love it. So I love the concept of playing this before the JLTs.
Sinabi naman sa Channel 7 ni Tom Hawkins ng Geelong na mahal din niya ang bagong forma ng laro.
That was sensational. It's hard work, just so repetitive up and down, but it was bloody good fun. Yeah, I reckon. I mean, we've been doing a bit of match sim back in Geelong, but certainly that was a lot harder.
Ayon naman sa Fox Sports, commentator Brad Johnson, may elemento ng galak sa laro.
The AFL's newest initiative is set to go. With silver footballs, 10-point super goals and plenty of entertainment, the AFLX has arrived and it will certainly have an element of fun. It'll be high energy and a highly skilled game. While there are some familiar elements of fun for the fans, the new game will provide a very different experience.
At idinagdag sa Fox Sports ng coach ng Adelaide, Don Pike, na may halong tuwa sa pagsasanay sa laro.
Yeah, it's been fun. I mean, it's a good concept. I mean, most teams play small-sided games at training, so this is an extension of that. And it's a good concept. I like it.
Samantala, nagkaroon ng magkahalong reaksyon sa laro sa social media. Pero dahil sa may 6 pang ibang koponan ang lalahok sa AFLX sa Melbourne bago ito magtungo sa Sydney, marami ang umaasang ito ay mananatili na ng tuluyan.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.